Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio. Minä olen Sakari Sirkkanen. Taloustieteilijät käyvät akateemista taistoa siitä, että onko velkaantuneessa Euroopassa oikein vai väärin tehdä julkisen talouden leikkauksia. Elvyttää vai leikata, elvyttää vai leikata, elvyttää vai leikata. Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju ja tutkija Lauri Holappa Helsingin yliopistosta. Tervetulemasta Politiikka Radioon.
Kiitoksia.
Aki, onko hallitusohjelma fantastinen? Lauri, onko järkyttävä tekele?
Tämä on hyvä hallitusohjelma. Me ollaan niin syvässä kriisissä, että nyt oli jo aikakin. Kyllä tällä, jos me vaan saataisiin tämä myös tehtyä, eikä vaan kauniisti aiottaisi, niin kyllä mä näen sen, että nämä toteutukset johtaa siihen, että meidän luottoluokitus palaa parhaaseen 3A-ryhmään sitten tämän hallituskauden kuluessa. Nythän viime viikon loppuna Moody's tuli siihen muiden porukkaan ja laski meidän näkymiä negatiiviseksi, että nyt luokittajat on menossa miinukselle ja sitten muutaman vuoden päästä päästään taas parempaan suuntaan.
Mutta mitä oli jo aikakin?
No sitä ollaan niin kauan vatvottu ja ei ole mitään saatu aikaiseksi ja tehty vääränlaista politiikkaa, niin tässä on tulos ja nyt onkin aika palauttaa kilpailukyky, on aikakin saada julkinen talous kestäväksi, on aikakin saada niin kuin, investoinnit nousuun.
No mitä Lauri, onko vatuloinen aika ohi ja nyt pistetään hihat on kääritty ja pistetään tuulemaan?
No loppujen lopuksi tämä jatkaa aika pitkälti sillä linjalla, mitä edellinen hallituskin toteutti. Edellinen hallitus toteutti tosiaan hiukan alle 6 miljardin euron kiristystoimenpiteet ja tosiaan aiemmin, eli tässä ei siihen sillä tavalla suurta muutosta tapahdu. Me nähtiin aiemmin, että tavallaan tämä kiristävä finanssipolitiikka ei tuota Suomeen toivottuja tuloksia, ja mä en usko, että tämä tulee muuttamaan sitä kuviota yhtään millään tavalla. Eli kun me ollaan tämmöisessä vaikeassa taantumassa, niin kuin me tällä hetkellä ollaan, niin me ei ainakaan niitä investointeja saada tämmöisellä kiristävällä finanssipolitiikalla lähtemään nousuun.
Siis tarkenna vielä, Lauri, että mitä kuviota ei muuta?
Se ei muuta näitä meidän heikkoja kasvunäkymiä, ja jos me puhutaan tavallaan esimerkiksi meidän luottoluokituksesta tai ylipäätään julkisesta velkaantumisasteesta, tämän tyyppisistä asioista, niin ne kaikki riippuu oikeastaan siitä, että saadaanko me täällä talouskasvu vahvemmalle uralle, ja saadaanko me työllisyyskehitystä käännettyä parempaan suuntaan. Ja nämä kaikki toimenpiteet, mitä tässä hallitusohjelmassa on, sekä toisaalta niin kuin tämmöiset, voisiko sanoa, finanssipoliittiset toimenpiteet, että oikeastaan nämä rakenteellisemmat toimenpiteet on nimenomaan heikkoja, on huonontavia talouskasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Ei pelkästään siis nämä finanssipolitiikan toimenpiteet, jotka on kiristäviä, eli meillä on tullut huomattavat leikkaukset, mutta sen lisäksi meillä on esimerkiksi ollaan tekemässä erittäin huomattavia leikkauksia meidän koulutukseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotka saattaa ihan aidosti vaarantaa meidän kansallisen innovaatiojärjestelmän, jota meillä on rakennettu 90-luvulta asti, niin sen perustaa.
No miten te voitte olla tästä näin erimielisiä?
Kyllä mä oon yhdestä asiasta Laurin kanssa samaa mieltä, että tämä koulutuksen tekesin leikkaukset ovat suuri uhka, mutta nyt täytyy toivoa, että ne kärkihankkeet jotenkin muuttaisivat tätä tilannetta. Nythän miljardi on tulossa kärkihankkeisiin. Siltarumpuihin menee se 600 miljoonaa, mutta sitten miljardi tulee näihin kärkihankkeisiin. Toivottavasti siellä sitten satsataan tähän innovaatioihin ja uudistumiseen. Mutta ennen kuin jatketaan
onko
tästä...
Onko eron tekeminen niin helppoa siltarummun ja todellisten investointien välillä?
On siis siinä mielessä, että sillä innovaatiolla mä tarkoitan, että meidän pitäisi satsata nimenomaan koulutukseen ja uudistumiseen ja riskinottoon ja näin. Onhan se nyt ihan eri asia kuin se, että tieverkkoa parannetaan. Mutta siis ilman muutahan tämä, Lauri antaa aivan väärän todistuksen meidän tästä meidän hallitusohjelmasta. Minä uskon, että me saadaan yhteiskuntasopimus aikaiseksi. Se saa meidän viennin nousemaan juuri tänä aikana, kun talouden suhdanteet paranee. Niin se onkin hyvä, että me parannetaan kilpailukykyä, että me saadaan osa edes siitä vientikysynnästä tänne kotiutettua kotimaahan. Sen lisäksi me tehdään mittavat tuloveron alennukset, joka pitää yllä tätä kotimaista kysyntää, kotimaista ostovoimaa ja kotimaan rattaita palvelusektoria. Ja siihen kun lisätään tällainen luottamusta herättävä julkisen talouden säästöohjelma, joka on pakko tehdä, joka olisi pitänyt tehdä ajat sitten, niin se luottamus palaa, minä uskon, ja investoinnit käynnistyy, me saadaan kaikki kysyntäerät nousuun, ja siitä se lähtee.
Mutta kenen luottamus palaa? Varmaan sun luottamus palaa, mutta palaako tavallaan niiden todellisten talouden toimijoiden luottamus?
Ilman muuta investoijien luottamus palaa tästä.
Eihän siinä näinkään, vaan siinä tapauksessa taloudessa tulovirrat vähenee yleisesti ottaen, niin siinä tapauksessa ylipäätään me tullaan näkemään kokonaiskysynnän heikentymistä.
Siis sen takia, että siis kuluttajat, siis me ihmiset kuluttamistamme.
No siinä on siis tietysti, kun me puhutaan kokonaiskysynnästä, siinä on kulutuksen puoli, siinä on investointien
puoli. Mutta tuloveroa parantaa kulutusta.
Joo, mutta ei se ole se ainoa aspekti, vaan meidän pitää katsoa silloin niin kuin tavallaan sitä kokonaisuutta ja kaikkea finanssipolitiikan kokonaisuutta. Jos meille on tulossa vaikkapa sanotaan tämmöinen miljardin tuloveron alennus porkkana, jos me sitten samanaikaisesti tehdään leikkauksia paljon useamman miljardin edestä, niin silloin se finanssipolitiikan kokonaisuus on kuitenkin kiristävä ja silloin ihmisiltä ne tavallaan ne vaikutukset, mitä meillä on kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin, kuitenkin on heikentäviä noin kokonaistasolla.
Nyt kuitenkin täytyy kokonaisuudesta, jos puhutaan, niin nythän kokonaisuus on vähemmän kiristävä kuin edellisellä hallituskaudella, ja kun siihen lisätään, että talouden suhdanteet maailmalla ja Suomessakin on paranemaan päin, niin nyt jos koskaan meidän pitääkin tehdä näitä kiristyksiä, koska tässä nyt käy niin, että parin vuoden sisällä USA, joka on tämän globaalin taloussyklin veturi, tulee kääntymään taantumaan. Ja silloin on jo taas sitten liian myöhäistä säästää. Se on nyt tehtävä tai ei sitten koskaan.
Niin, mutta nimenomaan tässähän se olennainen kysymys onkin, että meillä on, vaan tuosta tämmöinen harvinainen samanmielisyys syntyy tässä, että Yhdysvaltojen talouteen todella liittyy paljon epävakaustekijöitä. On hyvin todennäköistä, että Yhdysvalloissa kasvu ei tule jatkumaan sellaisena kuin se tällä hetkellä nähdään. Mutta nimenomaan silloinhan me tarvittaisiin Euroopassa talouspolitiikan suunnanmuutosta, koska fakta on kuitenkin se, että jostain sen globaalin kysynnän on synnyttävä. Ja nyt tavallaan se jonkin sorttinen käänne, mitä on niin kuin maailmantaloudessa tapahtunut finanssikriisin jälkeen, niin on tavallaan syntynyt Yhdysvaltojen elpymisen kautta. Ja nyt jos tavallaan Yhdysvallat todella syöksyy sen tyyppisiin ongelmiin, niin kuin itsekin uskon sen jossain vaiheessa tapahtuvan, niin kyllä me silloin tarvitaan, että meidän täällä Euroopassa on kertakaikkiaan päästävä tästä kiristävästä talouspolitiikasta pois. Ja nyt sen kurssin jatkaminen tällä samalla suunnalla on kyllä tulee olemaan kyllä niin kuin virheellinen valinta, koska me ei myöskään tiedetä, kuinka nopeasti nämä Yhdysvaltain ongelmat on.
Mutta sittenhän tässä käy niin, että jos me nyt jo elvytetään, ja sitten kun ne Yhdysvaltain ongelmat tuo ongelmia meille, niin sitten me ollaan viimeisetkin varmasti siemenperunat syöty.
No,
ja miten me sitten enää elvytetään?
Ei, kysymys,
että kyllä tässä on pakko jossain vaiheessa ottaa kuroa tätä alijäämää kiinni, koska meille tulee kestävyysvajeita.
Siis kysymyshän on siitä, että meidän elvytyspolitiikalla meidän tavoite on tietenkin päästä sen tyyppiseen tilanteeseen, jossa meillä on itseään ylläpitävä vahva kasvuura. Eli toisin sanoen, jos me tällä hetkellä tehtäisiin tavallaan riittävät elvytystoimenpiteet, niin me voitaisiin päästä semmoiseen tilanteeseen, jossa yksityisen sektorin investointihalukkuus ja kulutushalukkuus kasvaa niin paljon, että me voidaan vetäytyä kohtalaisen nopeasti.
Ja juuri sitähän tämä nyt nykyinen hallitusohjelma nimenomaan synnyttää.
Mutta siellähän on, Lauri, tämä 1,6 miljardia, johon Aki jo viittasi, jos on osittain tällaista, niin miten sä sanoit kauniisti, siltä rumpua pärisee siellä, mutta siellä on myös ihan aitoa, ehkä miljardin verran tästä yritystä siis elvyttää, digitalisaatiota, muuta.
Tässä on nyt monia aspekteja, eli tässä on nyt ensiksi se vähän yli 4 miljardin leikkaukset. Sitten sen jälkeen meille saattaa tulla, jos yhteiskuntasopimus, niin kuin tällä niin sanottu yhteiskuntasopimus on muuten sen termin aikamoista raiskaamista, mutta joka tapauksessa, jos yhteiskuntasopimus...
Siis viittasit Rousseauhan?
No esimerkiksi, tai vaikka Thomas Kurssiin tai mihin tahansa.
Nyt pistää halvan ranskalaisia 1700-luvun klassin liberalista filosofeja.
Joka tapauksessa voidaan pois poliittisesta filosofiasta.
Täältä pesee!
Niin 1,5 miljardia tulee siitä lisäleikkauksia, jos tämä sopimus kaatuu. Sitten sen lisäksi se, mikä on unohdettu tässä keskustelussa, on se, että näiden nyt tehtyjen yli 4 miljardin päätösten lisäksi siellä on edelliseltä hallitukselta pohjilla jo itse asiassa yli miljardin euron edestä aiempia toimenpiteitä. Nämä kaikki pitää ottaa huomioon, kun me puhutaan finanssipolitiikan kiristävyydestä. Sitten siellä on olemassa tämä panostusohjelma, josta meillä ei ole vielä itse asiassa mitään tarkkaa tietoa, mitä se sisältää, paitsi se 600 miljoonan, jota Aki kutsui siltarumpuinvestoinneiksi, niin kun me katsotaan sitä kokonaisuutta, niin kokonaisuus kuitenkin on selkeästi kiristävä. totta, se on totta, että siinä tapauksessa, jos yhteiskuntasopimus allekirjoitetaan, tulee nämä miljardin tuloveroalennukset ja sitten se lisäkiristys perutaan, niin silloin ollaan kuitenkin vähemmän, pienemmässä kiristävyydessä kuin edellisellä hallituskaudella. Se on ihan fakta.
Niin, että kyllä säkin tietysti toivot, että yhteiskuntasopimus tavalla tai toisella syntyy.
No siis en mä tavallaan tiedä, mitkä on ne ehdot. Että siis sitä on, niin kuin, sehän on vähän epäselvää edelleen, että mitkä niin ne ehdot.
Mutta hei, mennään siihen vähän myöhemmin. Siis mäkin olen tässä innostunut. Tämä on hyvää keskustelua. No niin. Tämä on Politiikka Radio. Aki Kangasaari Nordeasta ja Lauri Holappa Helsingin yliopistosta.
Politiikka Radio.
Tuli paljon kaikkia ajatuksia. Vähän yritän referoida. Me puhutaan siis hallitusohjelmasta nyt, ja me ollaan huomattu, että näistä asioista voi, samasta siis ohjelmasta voi olla montaa mieltä. Ja siis kuten Aki mainitsin, viime vaalikaudella tehtiin jo sopeutuksia. Siinä 2011 hallitusohjelmassa oli tämä 50-50-sääntö. Se meni vähän heikosti. Se oli ehkä joku 50-60-50-70 tai jotain.
100-0.
Tuli enemmän veron kiristyksiä. Ja tietysti voidaan sanoa myös niin, että viime vaalikaudella tehtiin ne helpot rastit sopeutuksia. Oli ne sitten verokiristyksiä tai menoleikkauksia. Ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa kuten molemmat olette todennut, että jonkinlaista talouskasvua on näkyvissä. Ainakin tuolla rapakon toisella puolella, ehkä myös euroalueella. Eli jotain tämmöistä orastavaa kasvua, ehkä myös Suomessa. PK-yrityskentät kuuluu joitakin positiivisiakin signaaleja. Ja sitten me ollaan tässä tilanteessa, jossa on taloustiede, käytännön maailma, joka niin kuin sanotaan, että hyvin aikoina pitäisi vähän säästää, huonoja aikoina pitäisi pystyä elvyttämään, mutta kun tässä on jo pitkään elvytetty, nyt ollaan kiristämässä, mutta sitten seuraava kysymys vielä tämän jälkeen, että miten nämä leikkaukset ajoitetaan suhteessa tähän mahdollisesti orastavaan talouskasvuun. Tässä on aika monta kysymystä, kumpi lähtee liikenteeseen.
Niin, siis tämä ajoitus, tähän on mielenkiintoista, kun me puhutaan tästä säästämisestä. Sitten ne, jotka vastustaa niitä, ne sanoo, että jos kaikki kamalaa, jos nyt leikataan hirveästi saman tien, niin talouskasvu loppuu. Mutta sitähän ei kukaan niin ole edes ehdottanut, vaan tämmöistä jaksottamista ollaan ehdotettu koko vaalikaudelle tehdä.
Mutta eikö se moodi ole siinä, just mikä voi tulla? Kato, että sulla on niin kuin, sä tiedät, että näin tapahtuu, että se on ehkä hyvä, että
joo,
näin tiedetään.
Joo, tämä moodikysymys on muuten hyvä.
Siis psykologia.
Psykologia, ilman muuta se on taloustieteen suurimpia juttuja ja taloustieteessä puhutaan luottamuksesta ja mitataan sitä joka kuukausi ja kaikilta talouden sektoreilta. Se on niin kuin täysin ytimessä tässä hommassa. Mutta nythän tällä meidän hyvällä hallitusohjelmalla pyritäänkin palauttamaan se luottamus, ei heikentämään. Niin, ja sitten kaikki talouden aktiiviset toimijat kyllä näkee sen, että tämä luo luottamusta, ei mene.
Mutta tämä on ihan tavallaan tällaista voodoo-taloutta, jos me ajatellaan niin kuin ihmistä.
Voodoo-taloutta, toi oli hyvä.
Siis jos me ajatellaan tavallaan tällaista, mistä se luottamus syntyy. Ajatellaan vaikka kotitalouksessa syntyy siitä, että heidän esimerkiksi työpaikkansa on mahdollisimman turvattu ja että heidän tietysti niin kuin reaaliansiot kasvaa. Yrityksellä se tarkoittaa sitä, että heidän valmistavien hyödykkeiden kysyntä näyttää, että kysynnän kasvu on riittävää ja näin poispäin. Näistähän se syntyy, mutta tällaiset toimenpiteet, joista nyt puhutaan, niin ne on kaikki kokonaiskysyntää supistavia, eli ne on tavallaan sitä.
Miten tuloveroalennus on kokonaiskysyntää supistava?
Nyt tavallaan tässä pitää mennä pois tästä tavallaan tämmöistä yksittäistä toimenpiteestä ja katsoa sitä finanssipolitiikan kokonaisuutta. Mä en kritisoi nimenomaan, on virheellistä puhua vaan tästä.
No, mutta onhan tämä nyt kiristävä hallitusohjelmaakin, että se on sitä voi niin kuin. Se on pointtinakin, että vedetään ensin hihnat kireille ja sitten katsotaan ja toivotaan, että niin kuin homma lähtee liikenteeseen.
Niin, siis tämä koko hommahan elää sen varassa.
Ja annetaan myös jotain impulssia sinne kasvuun.
Että onko viennin kasvu riittävää. Sehän on tavallaan tässä hallitusohjelmassa, niin kuin itse asiassa edellisessäkään, ei ole niin kuin mitään järkeä sinänsä, jos ei arvioida viennin kasvun olevan niin kuin suhteellisen hyvää. Arvioit, että niin kuin tässä on tavallaan jonkinlaisia kasvunäkymiä. No se on totta, että meillä on tehty semmoisia toimenpiteitä, jotka on esimerkiksi heikentänyt euron kurssia, mikä on tavallaan tuonut meille Euroopan tasolla on siis tehty toimenpiteitä, mikä on tuonut meille tavallaan vientiin parempia kasvunäkymiä. Mutta siitä huolimatta täällä on erittäin paljon semmoisia epävarmuustekijöitä. Euroopan tilanne näyttää hyvin epävarmalta, liittyy esimerkiksi Kreikan tilanteeseen, siis toisaalta tämä Ukrainan konflikti ei ainakaan näytä lainkaan taantumisen merkkejä, tällaisia aspekteja, että minkä semmoiseen kovin voimakkaaseen viennin kasvuun ei ole mun mielestä merkkejä edelleenkään, ja sen takia tämä finanssipolitiikan viritys on yhä edelleen virheellinen.
Mutta sen takia mä toistan sen mun väitteen, että nyt ei kannata niitä viimeisiä paukkuja käyttää, että jos ne riskit realisoituu, niin silloin meillä pitäisi olla sitten varaa elvyttää, koska minäkin olen sitä mieltä, että kun tulee oikein paha paikka, niin silloin elvytetään. Vuonna 2009 oli hirveän hyvä, että länsimaat laaja-alaisesti yhdessä tuumin elvyttivät, ja se auttoi pahimpaa. Mutta nyt ei ole enää kyse suhdanteen notkahtamisesta Suomessa, vaan Suomessa on kyse pitkäaikaisesta lamasta tai stagnaatiosta, ja siihen ei elvytys auta, vaan silloin pitää saada talouden rakenteet uudistumaan niin, että se vienti lähtee vetämään ja kilpailukyky palaa.
No ei, vaan siis me ollaan edetty globaalin finanssikriisin jälkeen eurokriisissä, ja molemmat on ollut nimenomaan kokonaiskysynnän kriisejä. Ja silloin me tarvitaan tietenkin, kun me puhutaan kysyntäkriisistä, me tarvitaan kysyntää stabilisoivia tekijöitä. Että se on ihan absurdi ajatus, että me oltaisiin ajauduttu nyt sattumalta samaan aikaan rakenteelliseen kriisiin ympäri Eurooppaa kaikkialla.
No ei, mä puhutin Suomessa.
Mutta Lauri, hei, siis puhut kokonaiskysynnän kriisistä. Näin varmaan tietysti tavallaan on, mutta tietysti onhan se nyt erittäin olennainen pointti on se rakenteellinen ongelma, mikä meillä on, joka siis liittyy viennin rakenteisiin. Niin. Meillä on lähtenyt siis Nokia pois, joka näkyy työn tehokkuudessa ihan älyttömästi.
Siitä mä oon samaa
mieltä. 2008 ensimmäiset siis niin kuin miinusmerkkiset työn tuottavuuden vuodet Suomessa ollut, ja just sen takia, että ICT-kuvio
on
minun
vaan nyt tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin voin hyväksyä sen näkemyksen, että joo, meillä on tavallaan elinkeinon rakenteessa, nimenomaan siellä on se rakenteellinen ongelma.
30 miljardia miinusta viennin. Niin, no,
ja näiden vuosina joo, myös mutta, työikäinen väki on alkanut vähentyä, kun on toinen rakenteellinen ongelma.
Okei, no mutta tuohon voidaan palata kohta, mutta otetaan nyt tämä vientiasia nyt ensiksi. Eli kyllä se on totta, että meillä on vaikeuksia tämän elinkeinon rakenteen takia. Nokian plus sitten tietysti tämän koko matkapuhelin alan ongelmat laajasti ottaen on se yksi tekijä. Mutta sitten kun me puhutaan tuottavuudesta, meidän pitää ottaa huomioon, että itse asiassa tämä tuottavuus on laskennallinen ilmiö, se on panostuotossuhde. Ja siinä vaiheessa, kun meillä tavallaan alkoi tämä finanssikriisi, niin meillähän näkyy valtava pudotus tuottavuudessa, mikä tietysti on niin kuin, tavallinen ihminen voisi tulkita näin, että onko sitten meidän yksittäinen työntekijä tullut ikään kuin vähemmän tuottavaksi yllättäen. Näinhän ei tietenkään käynyt, vaan silloin yksinkertaisesti myynnit, meidän vientiyritysten myynnit laski huomattavasti. Laskennallinen tuottavuus heikkeni huomattavasti. Eli se tavallaan se tuottavuudenkin ongelma oli itse asiassa nimenomaan vientikysynnän ja kokonaiskysynnän ongelma. Eli,
no, joka tapauksessa se, mikä oli realista, oli se, että kun vienti väheni, niin meillä myöskin verotuotot väheni, ja ne väheni niin kuin rakenteellisesti pysyvästi, ei sillä tavalla, että me kohta saadaan Nokia tänne takaisin, sitä on kaikki taas niin kuin
se, mitä on tapahtunut, niin kuin on tapahtunut.
Mutta tämä on totta, että meillä on tämä elinkeinon rakenteen ongelma, mutta mä en sitä tajua lainkaan, että miten julkisen talouden leikkauksilla tai tämän tyyppisillä toimenpiteillä niin kuin ratkaistaan tämä, tai ylipäätänsäkään, että mitkä on nämä esitetyt ratkaisut, jotka ei mun mielestä millään tavalla vastaa tähän meidän, me tarvittaisiin tietysti sitä aktiivista elinkeinopolitiikkaa.
Kultaseni nyt, juuri niihin
romanttista.
Niihin nämä just on vastauksena. Jos me lähdettäisiin julkista sektoria elvyttämään, niin se ei olisi ratkaisu, koska ei, jos yksityinen sektori romahtaa, niin sitä ei julkisen sektoria lisäämällä saada sitten kestäväksi. Vaan ainoa tapa saada tämä meidän tuleva kasvu kestäväksi on saada yksityisen sektorin tuotanto kestäväksi ja kannattavaksi. Ja siihen auttaa meidän kilpailukyvyn parantavat toimet ja meidän tuloveron alennukset, jotka toisaalta parantaa meidän kestävää kilpailukykyä ja toisaalta parantaa meidän kotimaista kysyntää täällä. Terveellä tavalla.
Niin rakkaani, nyt Eihän se nyt edelleenkään ei kannata jäädä jumiin näihin yksittäisiin tuloveron alennuksiin, vaan yhä edelleen pitää katsoa sitä finanssipolitiikan kokonaisuutta. Et jos me yhdellä kädellä laitetaan miljardi tonne ja toisella kädellä otetaan 6 pois, niin ei se yhä edelleenkin.
Mutta se on aivan varma, että näillä rahoilla on erilaisia vaikutuksia. Sä et voi väittää, että 1 miljardi tuolla on sama asia kuin 2 miljardi täällä, se on hyvin erilaisia vaikutuksia.
Se on totta, mutta silloin kun me tarkastellaankin niitä, niin itse asiassa monesti suorilla leikkauksilla on tietenkin ennen kaikkea silloin, kun puhutaan sitä vaikka suorista henkilöstövähennyksistä, niillä on kaikkein suorin vaikutus nimenomaan kokonaiskysyntää, mutta sitten myöskin näihin psykologisiin tekijöihin.
No niin, tämä on Politiikka Radio. Tutkija Lauri Holappa Helsingin yliopistosta, Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju studiossa.
Politiikka Radio.
Leikata, elvyttää vai mitä? Täytyyhän tässä vaiheessa todeta se, että kyllähän nyt valtio ottaa aika paljon velkaa tälläkin hetkellä. Tämä alijäämä on kohtuullisen suuri. Että jos joku haluaa kutsua sitä elvytykseksi, niin kutsukoon tai jonkinlaiseksi muuksi asiaksi.
Ei mielellään ei kutsuta
siitä, mutta joku voi kutsua. Mutta kato, hei, nyt tämä pointtihan on se, että tässä on tämä palkkatasokuvio, mihin jo vähän sivuttiin. Ja tämä YKS, yhteiskuntasopimus, eli yhteiskuntasoppari. Ja tällä hallitusohjelmalla pyritään saamaan niin kuin, tavallaan tässä uutta tasapainoa tähän niin kuin, tuotantokustannusten ja viennin markkinahintojen välille. Että pyritään siis laajasti ottaen toteuttamaan sisäistä devalvaatiota. Omaa valuuttaa ei ole, niin täytyy toteuttaa sananmukaisesti sisäisillä säädöillä, työn kustannukset siis koopissa. Ja nyt tämä yhteiskuntasopimus, niin se on Sipilän hallituksen yksi tapa pyrkiä tähän kustannuskilpailukyvyn alentamiseen.
Siis jollakin tasolla se meni oikein, mutta se
tuleeko tässä yhteiskuntasopimuksesta mitään?
No siis tässä yhteiskuntasopimuksessahan on se jännä aspekti, että nyt tässä oli se idea, että pyritään tekemään ilmeisesti jonkinlainen tavallaan tämmöinen tarjous, josta ei voi kieltäytyä, niin palkansaajapuolelle ilmeisesti.
Sisilialainen
tässä,
tarjous.
Niin sisilialainen tarjous tässä jossain vaiheessa tässä kesällä. Me ihan tarkalleen tiedetään, että mitä tämä sisilialainen tarjous sisältää, mutta että me tiedetään se, että tässä on ilmeisesti semmoinen
ajatus. Me tiedetään, että siihen liittyy työtuntien lisääminen ilman palkankorotusta. Kyllä me tämä tiedetään, on se 100 tuntia niin, tai vähemmän, mutta tämä on.
Joka vastaa 5%.
Niin, mutta se pointti oli, että nimenomaan tässä piti tarkastella myöhemmin. Että onko tavallaan saavutettu tämä toivottu yksikkötyökustannusten alentuminen, ja mikäli se on saavutettu näillä toimenpiteillä, jotka allekirjoitetaan, niin sitten vältetään tekemästä niitä lisäkiristyksiä. Ja tämä on täysin järjetöntä sen vuoksi, koska yksikkötyökustannusten alentuminen ei ole mitenkään yksinomaan kiinni työvoimakustannuksista tai ei ole niin kuin palkansaajien käsissä, vaan siihen vaikuttaa nimenomaan tuottavuus, joka taas sitten on riippuvaista kysynnästä ja vientikysynnästä, tämän tyyppistä aspekteista. Niin kyllä kovasti ihmettelen tällaista, että miten palkansaajat voisi ikinä sitoutua tällaiseen, että heidän on, että tämmöinen joku tietty indikaattori on pakko saavuttaa, jota itse asiassa heidän toimenpiteillään ei välttämättä pystytä ollenkaan saamaan edes kiinni.
Niin, onko liian korkeat palkat, liian korkea verotus, liian korkeita muita työn ja yrittämisen sivukustannuksia, vai onko meillä vaan se tilanne, että meillä ei ole tarpeeksi hyviä tuotteita palveluita, jotka menee kaupaksi tuolla
kaikki nämä pitää paikkansa, mutta vastaisin vielä tähän Laurille, että joo, se on totta, että tämä ei ole yksinään palkansaajien asia, mutta mitä, jos me mietitään, mihin hallituksella on suoranainen vaikutus, niin tänne sillä on paljon suurempi vaikutus näihin työtunteihin tai palkkoihin kuin sinne tuottavuuteen, kun tuottavuus ei missään tapauksessa saa eikä voi olla kiinni siitä, että onko valtio tuottava. Eihän hallitus voi tuottavuutta, jos me oltaisiin kommunista ja kaikki, jos täällä se olisi niin kuin hallituksen toimenpiteellä, koska tuottavuus tapahtuu yrityksissä. Ja se ei voi hallitus sitä tehdä muuten kuin antamalla jotain sitten semmoista tukea, kannustinta siihen, että yritykset ottaisivat enemmän riskiä ja kaikkea tällaista. Mutta kyllä se on se ainut tapa tavallaan suoranaisesti vaikuttaa näihin asioita on joko työvoimakustannusten palkkojen suora laskeminen tai sitten työn ajan pidentäminen. Ja kun palkkoja ei voi suoranaisesti laskea, niin se työaika on ainut, mikä jää jäljelle tähän ilman muuta pässin
lihaa. Mutta ihan rehellinen oikeasti. Uskotko tässä Suomessa 2015, tässä globaalissa maailmassa meiletään. Kyllä tietysti on tämmöisiä suorittavia töitä, johon niin kuin Fordisesti, jos lisätään puoli tuntia, niin saadaan enemmän outputtia. Mutta meillä on todella paljon semmoisia duuneja, johon tämä ei suoranaisesti vaikuta. Ja onko Suomi semmoinen maa, joka on niin kuin, me ollaan niin merkittävästi 15kin pinnaa oltaisiin jääty jälkeen näistä meidän kilpailijamaista tässä meidän kilpailukyvyssä, että oikeasti tämmöinen niin kuin työajan puolen tunnin pidentäminen voisi vaikuttaa. Tähän Suomen Pankki arvioi todella optimistisesti, jos 6 vuoden aikana saataisiin 11 miljardia BKT.
Se kuulosti vähän isolta se arvio, mutta ei, se ei tietenkään kaikkiin meihin vaikuta, että minun työtunteja on, niin kuin mä tein koko ajan työtä muutenkin, niin se ei tämä semmoinen vaikuta, mutta että osaan se vaikuttaa.
No, kaikki tässä studiossa tehdään aika lailla.
Niin. Siis kun maailma ei ole täydellinen, mutta tämä on niin lähinnä, mihin sitten hallitus pystyy vaikuttamaan.
Hyväksytkö Lauri sen, että meillä on tämä kilpailukykyongelma, siis jonkin asteinen, 5, 10, 15, mitä tahansa?
No näistä lukemista on vaikea sanoa, mutta että...
Oletko sitä mieltä, että kuitenkin meillä on semmoinen ongelma?
Tavallaan tässä nyt kaksi aspektia, josta pitää puhua. Ensinnäkin nämä työvoimakustannukset. Sitten kun me katsotaan ihan suoraan työtunnin hintaa Suomessa, niin sen tässä koko ajan jää tässä keskustelussa... sitä ei huomioida tässä lainkaan, se jää kokonaan sivuun se, että meillähän työtunnin hinta on hyvin kilpailukykyinen Suomessa. Se on edelleen erittäin kilpailukykyisellä tasolla. Et me puhutaan jostain tämmöistä muutostendensseistä, että nyt meillä on ollut jotain tavallaan kasvua siellä tai täällä, mutta tosiaan kilpailukyky mitataan sillä tasolla, ei sillä muutoksella.
Palkan tasolla. Se on totta, että Suomessa ja Saksassa on samanlaiset teollisuustyöntekijän keskituntiansiot, ja Suomessa on vähän alhaisempikin kuin Ruotsissa. Mutta kun te nyt unohdat sen toisen puolen, eli sen tuottavuuden, joka on romahtanut, niin silloin edes me ei pystytä pitämään sitä Saksan tasoa palkoissa, kun se tuottavuus on kerta romahtanut. Siksi meidän täytyy tehdä jotain.
Mutta se ei ole millään tavalla ollut kiinni niistä työvoimakustannuksista silloin, vaan se on ollut kiinni siitä, että mikä on meidän tavallaan...
Niin sitä ei kukaan väitäkään tässä itse asiassa.
Ei, mutta silloin se ei ole myöskään mikään ratkaisu siihen. Täytyy ottaa huomioon, että silloin jos me pyritään esimerkiksi aktiivisiin vaikka palkan alennuksiin, niin silloin sillä on myös negatiivinen kysyntävaikutus. Eli meidän pitää ottaa huomioon se, että jos jos ei ne ollut alun perinkään se ongelma tavallaan Suomessa, tämä työvoimakustannukset, vaan meillä on ollut nimenomaan ongelma, joka on liittynyt siihen, että no, ylipäätänsäkin Suomi on hyvin suhdanneherkkää meidän tavallaan koko viennin rakenne, tietysti investointihyödykkeitä valmistavana maana, niin tietenkin tämmöisessä tilanteessa hyvin nopeasti tavallaan tuottavuus heikkenee silloin, kun tavallaan tämmöinen globaali kysyntäkriisi tapahtuu. Ja tämä ei ole sinänsä liittynyt. Me esimerkiksi tosiaan viennissä, niin me ollaan työvoimakustannuksessa työtunnin hinnassa, me ollaan Saksa, joka on tavallaan eurooppalainen vientiveturi, ja pidetään kilpailukyvyn mallimaana, me ollaan Saksaa halvempia.
Okei.
Kun katsotaan teollisuutta.
Me puhutaan nyt vähän ristiin tässä.
Ei se mitään, koska tämä on Politiikka Radio, ja täällä on studiossa Aki Kangasaru Nordeasta ja Lauri Holappa Helsingin yliopistosta. Me ollaan taas ruoskittu itseämme tässä mainekkaasti yli 25 minuuttia. Nyt on aika tulla siihen tilanteeseen tässä keskustelussa, että mikä on ratkaisu tai ratkaisut.
Yes.
Yes. Lauri, miten ratkaista?
No se, mitä tavallaan ollaan tässä aiemmin esitettykin raportissa, joka kollegani kanssa kirjoitettiin, niin Suomi tarvitsisi tällä hetkellä elvytysohjelman aloitettaisiin.
Kuinka suuren?
No se, mitä me ollaan esitetty, on 4 miljardin euron elvytysohjelma, ja sen jälkeen me lähdettäisiin
kaikkien sääntöjen säästöjen sijaan, eli se olisi 8 miljardin poikkeama.
Onko tämä neljäs vuodessa siis 4 miljardia?
Ilman muuta.
Miljardi per vuosi, keskiarvoista.
No siis se on se keskiarvo, mutta me nimenomaan ajoitettaisiin nämä toimenpiteet välittömästi toteutettaviksi, jolloinka jos me saataisiin investointihalukkuus kasvuun ja kulutusalttius kasvuun, niin kulutushalukkuus kasvuun, niin silloin me voitaisiin vetäytyä näistä toimenpiteistä niin kuin mahdollisimman nopeasti.
Tässä elvytys maksaa itseään takaisin tässä ajatuksessa.
No se on totta kai, että tässä tämmöisessä tilanteessa kaikki, jotka kannattaa elvytystä, niin rakentaa ajatuksensa sen varaan. Sellainen tilanne, missä me ollaan jatkuvan kurjistavan politiikan uralla, joka supistaa kokonaiskysyntää, supistaa meillä BKT:n kasvumahdollisuuksia, heikentää työllisyystilannetta, niin me ei voida jatkaa.
Järjestelisikö Nordean tämmöisen 4 miljardin lainan valtiolle?
Kaikkihan on sopimuskysymys.
Niin varma. Eli järjestyisi.
mä luulen kyllä, että me tarkkaan harkittaisin niin tämä takaisinmaksukyky. Ja se voisi jäädä järjestymättä, koska mehän kaikki tiedetään, miten Japanille tapahtui, kun Japani rupesi niin elvyttämään. No elvyttänyt viimeiset 20 vuotta ja mitään ei ole saatu aikaiseksi. Että se elvytys
Japanihan
ei saa
edelleen nollakorkosta lainaa markkinoilta.
Joo, ja tämä onkin se pointti. Miksi ne saa, kun niillä on oma keskuspankki? Mutta kun Suomella ei ole.
Suomi ei olekaan enää Pohjolan
niin,
Japani.
Me emme ole enää samanlainen maa. Se meidän pitäisi muistaa, että me poiketaan Japanista, Britanniasta ja Jenkeistä, jolle elvytystä voidaankin harkita, mutta me ollaan aivan eri asia täällä valuuttaunionissa. Meidän täytyy ajatella tätä asiaa eri tavalla. Siksi minä en missään tapauksessa elvytyspakettia voi tämä kuulostaa pöyristyttävältä, niin kun tässä 8 miljardin toisen suuntainen liike tässä vaiheessa, mikä olisi järkevää. Niin se, mitä hallitus on ehdottanut, on minusta hyvä. Se on totta kai kipeä meille kaikille. Me kaikki siitä niin
onko
maksetaan.
Onko se sulle kipeä?
Kyllä, se on meille kaikille
millä
kipeä.
Millä tavalla?
Onhan minullakin pieniä lapsia ja onhan minullakin perhettä, että Se on meille kaikille kipeä.
Niin tämä oikeudenmukaisuuskysymys tässä on, mikä hiertää ihmisiä erittäin
kyllä.
Paljon, koska
se ei ole edes minulla itse asiassa kauhean kipeä, vaikka en nyt kovin eliittiasemassa olekaan. Ja väittäisin, että se on itse asiassa sinullekin aika vähän kipeä. Se on fakta, että se on kipeä kyllä ihan muille ihmisille kuin niille, jotka tässä studiossa istuu.
Joo, siitä me ollaan varmasti samaa mieltä. Ja se on ilman muuta sen hinta, että me saadaan uudestaan Suomi nousuun ja saadaan täällä töitä ihmisille. Meidän täytyy kärsiä vähän aikaa, että me saadaan kilpailukyky takaisin ja me saadaan sitten työllisyys nousuun.
Niin, ei tämä sunkaan mielestäkin kuitenkaan oikeudenmukainen tämä paketti ole.
Tämä on hyvä kysymys, että mitä me sillä oikeudenmukaisella tarkoitetaan, että me tarkoitetaan vain tuloeroja, niin tämä vähän kasvattaa tuloeroja. Mutta se on eri asia, että silloin oikeudenmukaisuus ja tuloerot eivät ole sama asia. Se, että jos me ajatellaan pidemmällä perspektiivillä esimerkiksi sitä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, niin tämä on hyvin oikeudenmukainen, koska me vähennetään sitä meidän lastemme taakkaa tällä, että me pidetään nyt taloutta vähän paremmassa kunnossa.
Toivotaan näin.
Millään tavalla vähennetä lasten taakkaa sillä, että heidän työllisyysmahdollisuuksiaan tullaan jatkossa heikentämään.
Mehän niitä lisätään nimenomaan.
Ei, kun kiristävä finanssipolitiikka ei ikinä lisää työllisyysmahdollisuuksia. Se on tavallaan sellainen asia, mikä ihan rehellisyyden nimissä olisi hyvä tunnustaa.
Niin, meillä on vähän perspektiivi, aikakäsitys. Se on lyhyellä aikavälillä, Laurilla voi olla jotain pointteja, mutta nyt me halutaankin pelastaa Suomi pitkällä aikavälillä, niin tämä paketti parantaa Suomen pitkällä aikavälillä. Uskokaa pois.
No siis, älkää uskoko.
Uskokaa pois, älkää uskoko pois. Tämä on hyvä lopettaa. Saatiin hyvä tämmöinen niin kuin kompromissiratkaisu tähän loppuun. Aki ja Lauri, eikä palata tänne asian tiimoilta joskus. Jatkossakin. Sama keskustelu varmaan syksyllä tai jotain. Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Politiikka Radio.